Evangelij po Mateju. Evangelij po Mateju, prvo poglavje. Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina. Abrahamu se je rodil Izak. Izaku se je rodil Jakob. Jakobu se je rodil Juda in njegovi bratje. Judu je Tamara rodila Pereca in Zeraha. Perecu se je rodil Hecron. Hecronu se je rodil Ram. Ramu se je rodil Aminadab. Aminadabu se je rodil Nahšon. Nahšonu se je rodil Salmon. Salmonu je Rahaba rodila Boaza. Boazu je Ruta rodila Obeda. Obedu se je rodil Jese. Jeseju se je rodil David kralj. Davidu je Urijajeva žena rodila Salomona. Salomonu se je rodil Roboam. Roboamu se je rodil Abija. Abiju se je rodil Asa. Asaju se je rodil Jozafat. Jozafatu se je rodil Joram. Joramu se je rodil Uzija. Uziju se je rodil Jotam. Jotamu se je rodil Ahaz, Ahazu se je rodil Ezekija. Ezekiju se je rodil Manase, Manaseju se je rodil Amos, Amosu se je rodil Jošija. Jošiju pa so se rodili Jojahin in njegovi bratje o preselitvi v Babilon. Po preselitvi v Babilon se Jojahinu rodil Šealtiel, Šealtielu se je rodil Zerubabel. Zerubabelu se je rodil Abihud. Abihudu se je rodil Eliakim, Eliakimu se je rodil Azor. Azorju se je rodil Cadok, Cadoku se je rodil Ahim, Ahimu se je rodil Eliud. Eliudu se je rodil Eleazar, Eleazarju se je rodil Matan. Matanu se je rodil Jakob. Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Vseh rodov je torej od Abrahama do Davida 14 rodov. Od Davida do preselitve v Babilon 14 rodov. Od preselitve v Babilon do Kristusa 14 rodov. Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takole. Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča. Bila pa je noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel:
Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene, ker je spočela je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.
Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku.
Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami.
Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi in ni je poznal, dokler ni rodila sina, in imenoval ga je Jezus. Evangelij po Mateju, drugo poglavje. Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji, v dneh kralja Heroda, so prišli modri z vzhoda v Jeruzalem in govorili:
Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je ušla njegova zvezda in smo se mu prišli poklonit.
Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse velike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu:
V Betlehemu, v Judeji, kajti takole je pisano po preroku. In ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med judovimi voditelji. Iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.
Teda je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal Betlehem in rekel:
Pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit.
Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot. In glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so preden in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mir. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo. Ko so odšli, se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel:
Vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt. Bodi tam, dokler ti ne povem, Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril.
Vstal je, po noči vzel dete in njegovo mater ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku.
Iz Egipta sem poklical svojega sina.
Ko je Herod videl, da so ga modri prevarali, se je zelo razjezil. Poslal je svoje ljudi in dal Betlehemu in vsej njegovi okolici pomoriti vse dečke stare 2 leti in manj. Po času, kakor ga je skrbno poizvedel od modrih. Takrat se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Jeremiju.
Glas se je slišal v Rami, jok in veliko žalovanje. Rahela je jokala za svojimi otroki in se ni hotela potolažiti, ker jih ni.
Ko je Herod umrl, se je v Egiptu Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel:
Vstani, vzemi otroka in njegovo mater in pojdi v Izraelovo deželo, kajti pomrli so tisti, ki so otroku stregli po življenju.
Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo. Ko je slišal, da vlada v Judeji Arhelaj namesto svojega očeta Heroda, se je bal iti tja. Bil pa je v sanjah opomnjen in se je umaknil v Galilejsko deželo. Ko je prišel tja, se je naselil v mestu, ki se imenuje Nazaret, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po prerokih, da bo namreč imenovan Nazarečan. Evangelij po Mateju, 3. poglavje. Tiste dni se je pojavil Janez Krstnik in v judejski puščavi oznanjal z besedami:
Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.
To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju.
Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze.
Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledi. Hranil se je s kobilicami in z divim medom. Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jeruzalema in vse Judeje in iz vse pokrajine ob Jordanu. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu precej farizejev in saducejev, jim je rekel:
Gadje zalega, kdo vam je pokazal, kako naj ubežite prihodnji jezi? Obrodite vendar sad vreden spreobrnjenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite, Abrahama imamo za očeta, kaj ti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogen. Jaz vas krščujem v vodi za spreobrnjenje. Toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu nosil sandale. On vas bo krstil v svetem duhu in ognju. Vevnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa se žgal z neugasljivim ognjem.
Tedaj je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel:
Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni.
Jezus je odgovoril in mu dejal:
Pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost.
Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal naden. In glej, glas iz nebes je rekel:
Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.
Evangelij po Mateju, 4. poglavje. Tedaj je duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil 40 dni in 40 noči, je postal naposled lačen in pristopil je skušnjavec in mu rekel:
Če si Božji sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.
On pa je odgovoril:
Pisano je, človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.
Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel:
Če si Božji sin, se vrzi dol, kaj ti pisano je. Svojim angelom bo zate zapovedoval in na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.
Jezus mu je odgovoril:
Pisano je tudi, ne preizkušaj Gospoda svojega Boga.
Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel:
Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš.
Jezus mu je tedaj dejal:
Poberi se, Satan, kaj ti pisano je. Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi.
Tedaj ga je hudič pustil in glej, angeli so pristopili in mu stregli. Ko je slišal, da je bil Janez izročen, se je umaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnaumu, ki leži ob jezeru. V Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini, da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju.
Dežela Zabulonova in dežela Neftalijeva, ob poti k morju onkraj Jordana, poganska Galileja. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč. In njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč.
Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti:
Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.
Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata, Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mreže v jezero, bila sta namreč ribiča. Rekel jima je:
Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi.
Takoj sta pustila mreže in šla za njim. In ko je šel od tam naprej, je zagledal dva druga brata, Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta svojim očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže. Poklical ju je in ona dva sta takoj pustila čoln in očeta ter šla za njim. Jezus je hodil po vsej Galileji, učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom. In glas o njem se je razširil po vsej Siriji. Prinesli so k njemu vse bolnike, ki so jih mučile različne bolezni in nadloge, tudi obsedene, božjasne in hrome, in jih je ozdravil. Za njim so hodile velike množice iz Galileje, desetero mestja, Jeruzalema, Judeje in iz krajev onkraj Jordana. Evangelij po Mateju, 5. poglavje. Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil.
Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke. Ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel. Resnično povem vam, dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, dokler se vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil eno od teh, pa čeprav najmanjših zapovedi, in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil, bo imenovan velik v nebeškem kraljestvu. Kajti povem vam, če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismoukov in farizejev, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Slišali ste, da je bilo starim rečeno, ne ubijaj. Kdor pa ubije, bo kriv pred sodbo. Jaz pa vam pravim, vsak, kdor se jezi na svojega brata, bo kriv pred sodbo. Kdor pa reče bratu raka, bo kriv pred velikim zborom, in kdor mu reče norec, bo kriv in obsojen na peklensko dolino ognja. Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pusti dar tam pred oltarjem. Pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar. Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti, da te nasprotnik ne izroči sodniku, sodnik pa pazniku in te ne vržejo v ječo. Resnično povem ti, ne prideš od tam, dokler ne plačaš vse do zadnjega novčiča. Slišali ste, da je bilo rečeno, ne prešuštvuj. Jaz pa vam pravim, kdorkoli gleda žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo. Če te desno oko pohujšuje, ga iztakni in vrzi od sebe, kajti bolje je zate, da izgubiš en del telesa, kakor da bi bilo celo tvoje telo vrženo v peklensko dolino. In če te desna roka pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe, kajti bolje je zate, da izgubiš en del telesa, kakor da bi celo tvoje telo prišlo v peklensko dolino. Rečeno je bilo, kdor se loči od svoje žene, naj ji da ločitveni list. Jaz pa vam pravim, kdor se loči od svoje žene, razen če se zaradi nečistovanja, povzroči, da ona prešuštvuje. In kdor se zločeno oženi, prešuštvuje. Dalje ste slišali, da je bilo starim rečeno, ne prisegaj po krivem, izpolni pa Gospodu svoje prisege. Jaz pa vam pravim, sploh ne prisegajte, ne pri nebu, ker je Božji prestol, ne pri zemlji, ker je podnože njegovih nog, ne pri Jeruzalemu, ker je mesto velikega kralja. Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, ker niti enega lasu ne moreš narediti belega ali črnega. Vaš govor naj bo da, da, ne, ne. Kar je več kot to, je od hudega. Slišali ste, da je bilo rečeno oko za oko in zob za zob. Jaz pa vam pravim, ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo. In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. In če te kdo sili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Če te kdo prosi, mu daj. In če si hoče kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta. Slišali ste, da je bilo rečeno, ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste postali sinovi svojega očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? Mar tega ne delajo tudi cestninari? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.
Evangelij po Mateju, 6. poglavje.
Glejte, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali pred ljudmi, da bi vas videli. Sicer ne boste imeli plačila pri svojem očetu, ki je v nebesih. Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci po shodnicah in ulicah, da bi jih ljudje hvalili. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica. Tako bo tvoja miloščina na skrivnem in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. In kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi molijo stoje po shodnicah in vogalih glavnih ulic, da se pokažejo ljudem. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu očetu, ki je na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani. Mislijo namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili. Ne postanite jim podobni, saj vaš Oče ve, česa potrebujete, preden ga prosite. Vi torej molite takole. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. In ne vpeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov. Kadar se postite, se ne držite čemerno kakor hinavci. Kazijo namreč svoje obraze, da pokažejo ljudem, kako se postijo. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in umij obraz. Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu očetu, ki je na skritem. In tvoj Oče, ki vidi na skritem, ti bo povrnil.
Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uničujeta mol in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradajo. Nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne mol ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradajo. Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. Svetilka telesa je oko. Če je torej tvoje oko čisto, bo svetlo vse tvoje telo. Če pa je tvoje oko pokvarjeno, bo temačno vse tvoje telo. Če je namreč luč, ki je v tebi, tema, kako velika je tema. Nihče ne more služiti dvema gospodarjema. Ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Zato vam pravim, ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Poglejte ptice neba. Ne sejejo in ne žanjejo, niti ne spravljajo žitnice, in vendar jih vaš nebeški oče hrani. Ali niste vi več vredni kot one? Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za en sam komolec? In za obleko kaj skrbite? Poučite se od lili na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo, toda povem vam, še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni? Ne skrbite torej in ne govorite, kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli. Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo.
Evangelij po Mateju, 7. poglavje.
Ne sodite, da ne boste sojeni. S kakršno sodbo namreč sodite, s takšno boste sojeni. In s kakršno mero merite, s takšno se vam bo merilo. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Ali kako moreš reči svojemu bratu, pusti, da vzamem iver iz tvojega očesa, če imaš sam bruno v očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš razločno videl odstraniti iver iz očesa svojega brata. Svetega ne dajajte psom, in svojih biserov ne mečite svinjam, da jih ne pomendrajo z nogami in se nato obrnejo ter vas raztrgajo. Prosite in vam bo dano. Iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme. In kdor išče, najde. In kdor trka, se mu bo odprlo. Ali pa, kdo med vami bo dal svojemu sinu kamen, če ga bo prosil kruha? Ali mu bo dal kačo, če ga bo prosil za ribo? Če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove, koliko bolj bo vaš oče, ki je v nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo? Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. To je namreč postava in preroki. Vstopite skozi ozka vrata, kajti široka so vrata in prostorna je pot, ki vodi v pogubo. In veliko jih je, ki vstopajo po njej. Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje. In malo jih je, ki jo najdejo. Varujte se lažnih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi. Po njihovih sadovih jih boste spoznali. Se mar grozdje obira strnja ali smokve zosata? Tako vsako dobro drevo rodi dobre sadove, slabo drevo pa slabe. Dobro drevo ne more roditi slabih sadov in slabo ne dobrih. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. Po njihovih sadovih jih boste torej spoznali. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del? In takrat jim bom naznanil: Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno. Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se zagnali v to hišo. In vendar ni padla, ker je imela temelje na skali. Kdor pa te moje besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi. Zagnali so se v to hišo in padla je. In njen padec je bil velik.
Ko je Jezus končal te besede, so množice strmele nad njegovim naukom, kajti učil jih je, kakor nekdo, ki ima oblast, in ne, kakor njihovi pismouki. Evangelij po Mateju, 8. poglavje. Ko je prišel z gore, so ga spremljale velike množice, in glej, pristopil Jagobovec, se poklonil pred njim do tal in rekel:
Gospod, če hočeš, me moreš očistiti.
Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel:
Hočem, bodi očiščen.
In pri priči je bil očiščen gob. Na to mu je Jezus rekel:
Glej, da nikomor ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in prinesi dar, ki ga je zapovedal Mojzes, njim upričevanje.
Ko je prišel v Kafarnaum, je stopil k njemu stotnik in ga prosil ter govoril:
Gospod, moj služabnik leži doma hrom in hudo trpi.
Jezus mu je rekel:
Pridem in ga ozdravim.
Stotnik pa mu je odgovoril:
Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Kajti tudi sam sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj, ter rečem temu: Pojdi in gre, in drugemu: Pridi in pride, in svojemu služabniku: Stori to in stori.
Ko je Jezus to slišal, se je začudil in rekel svojim spremljevalcem:
Resnično povem vam, pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere. Povem vam, da jih bo veliko prišlo z vzhoda in zahoda in bodo sedli za mizo z Abrahamom, Izakom in Jakobom v nebeškem kraljestvu. Sinovi kraljestva pa bodo vrženi ven v najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.
Stotniku pa je Jezus rekel:
Pojdi in kakor si veroval, naj se ti zgodi.
In služabnik je ozdravel tisto uro. Ko je Jezus prišel v Petrovo hišo, je videl, da njegova tašča leži in ima vročico. Dotaknil se je njene roke in vročica jo je pustila. Vstala je in mu stregla. Ko se je zvečerilo, so privedli k njemu veliko obsedenih. Z besedo je izgnal duhove in ozdravil vse bolnike. Tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju:
On je odvzel naše slabosti in odnesel naše bolezni.
Ko je Jezus zagledal okrog sebe množico, je velel odriniti na drugo stran. Tedaj je pristopil neki pismouk in mu rekel:
Učitelj, za teboj bom hodil, kamorkoli pojdeš.
Jezus mu je dejal:
Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.
Nekdo drug izmed njegovih učencev pa mu je rekel:
Gospod, dovoli mi, da prej grem in pokupljem svojega očeta.
Jezus mu je dejal:
hodi za menoj in pusti, da mrtvi pokopljajo svoje mrtve.
Ko je stopil v čoln, so šli njegovi učenci za njim. Na jezeru je nastal velik vihar, tako da so valovi pokrivali čoln, on pa je spal. Pristopili so k njemu, ga zbudili in rekli:
Gospod, reši nas, izgubljeni smo.
Dejal jim je:
Kaj se bojite, maloverni?
Teda je vstal, zapretil vetrovom in jezeru in nastala je globoka tišina. Ljudje pa so se začudili in govorili:
Kakšen človek je ta, da so mu pokorni celo vetrovi in jezero?
Ko je prišel na drugo stran, v gadarsko deželo, sta mu iz grobov prišla nasproti dva obsedenca. Bila sta tako divja, da nihče ni mogel mimo po tisti poti. Zavpila sta in rekla:
Kaj imava s teboj, Božji sin? Ali si nas prišel sem pred časom mučit?
Daleč od njiju pa se je pasla velika čreda svinj. Demoni so ga prosili:
Če nas hočeš izgnati, nas pošli v čredo svinj.
Rekel jim je:
Pojdite.
Šli so torej ven in vstopili v svinje. In glej, vsa čreda svinj je planila po bregu v jezeru in v vodi poginila. Pastirji pa so zbežali, odšli v mesto in sporočili vse, tudi o obsedencih. Vse mesto je šlo Jezusu naproti. In ko so ga zagledali, so ga prosili, naj odide iz njihovih krajev. Evangelij po Mateju, 9. poglavje. Stopil je v čoln, se prepelil na drugo stran in prišel v svoje mesto. In glej, prinesli so k njemu hromega, ki je ležal na posteli. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu:
Bodi pogumen, otrok, odpuščeni so ti grehi.
In glej, nekaj pismoukov je rekla v sebi:
Ta govori bogokletno.
Jezus pa je spoznal njihove misli in dejal:
Zakaj v svojih srcih hudobno mislite? Kaj je namreč laže? Reči, odpuščeni so ti grehi, ali reči, vstani in hodi? Ampak da boste vedeli, da ima sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe.
Je tedaj rekel hromemu:
Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov.
In vstal je in šel domov. Ko so množice to videle, so se zbale in slavile Boga, ki je ljudem dal takšno oblast. Ko je Jezus šel od tam, je zagledal moža imenovanega Matej, ki je sedel pri mitnici, in mu je rekel:
Hodi za menoj.
In ta je vstal in šel za njim. Medtem ko je bil v hiši pri mizi, je prišlo precej cestninarjev in grešnikov. Jedli so z Jezusom in njegovimi učenci. Farizeji so to opazili in govorili njegovim učencem:
Zakaj vaš učitelj je s cestninarji in grešniki?
On pa je to slišal in rekel:
Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede: usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnike.
Tedaj so stopili k njemu Janezovi učenci in rekli:
Zakaj se mi in farizeji toliko postimo, tvoji učenci pa se ne postijo?
Jezus jim je dejal:
Ali morejo svatje žalovati, dokler je ženin med njimi? Prišli pa bodo dnevi, ko jim bo ženin vzet, in takrat se bodo postili. Nihče ne prišije krpe iz novega blaga na staro obleko. Našiv namreč obleko trga, da nastane še hujša raztrganina. Novega vina tudi ne vlivajo v stare mehove. Sicer mehovi počijo in vino se razlije, mehovi pa uničijo. Novo vino vlivajo v nove mehove in se ohrani oboje.
Medtem, ko jim je to govoril, je prišel neki oblastnik. Poklonil se mu je do tal in rekel:
Moja hči je pravkar umrla, vendar pridi, položi roko na njo in bo živela.
Jezus je vstal in šel za njim skupaj s svojimi učenci. Tedaj se mu je odzadej približala žena, ki je 12 let krvavela in se je dotaknila roba njegove obleke, pri sebi je namreč rekla:
Če se le dotaknem njegove obleke, bom rešena.
Jezus pa se je obrnil, jo pogledal in dejal:
Bodi pogumna, hči, tvoja vera te je rešila.
In žena je bila od tiste ure rešena. Ko je Jezus prišel pred oblastnikovo hišo ter videl piskače in razburjeno množico, je govoril:
Umaknite se, saj deklica ni umrla, ampak spi.
Oni pa so se mu posmehovali. Ko so odstranili množico, je vstopil. Prijel jo je za roko in je vstala. In glas o tem je šel po vsem tistem kraju. Ko je Jezus odhajal od tam, sta šla za njim dva slepa in vpila:
Usmili se naju, Davidov sin!
Ko je stopil v hišo, sta slepa prišla k njemu. Jezus jima je rekel:
Ali verujeta, da moram to storiti?
Da, gospod.
Sta mu dejala. Tedaj se je dotaknil njunih oči in rekel:
Zgodi se vama po vajni veri.
In oči so se jima odprle. Jezus jima je na to ostro zabičal:
Glejte, da nihče ne izve.
Ko pa sta odšla, sta ga razglašala po vsej tisti deželi. Ko sta odhajala, so privedli k njemu nemega človeka, ki je bil obseden. Ko je bil demon izgnan, je nemi spregovoril in množice so se začudile in govorile:
Nikoli se kaj takega ni videlo v Izraelu.
Farizeji pa so govorili:
S poglavarjem demonov izganja demone.
Jezus je obhodil vsa mesta in vasi. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangeliji kraljestva. Ozdravljal je vsako bolezen in vsako slabost. Ko je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem:
Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.
Evangelij po Mateju, 10. poglavje. Poklical je k sebi svojih 12 učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena 12 apostolov pa so: prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej, Jakob, Zebedejev sin, in njegov brat Janez, Filip in Bartolomej, Tomaš in cestninar Matej, Jakob, Alfejev sin, in Tadej, Simon Kananej in Juda Iškariot, ki ga je izdal. Teh 12 je Jezus poslal in jim naročil:
Ne hodite na pot k poganom in ne vstopajte v nobeno samarijsko mesto. Pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Spotoma pa oznanjajte in govorite: Nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, demone izganjajte. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. Ne oskrbujte se ne z zlatom, ne s srebrom, ne z bakrom v pasovih, ne s popotno torbo, ne z dvema suknjama, ne s sandali, ne s palico, kajti delavec je vreden svoje hrane. V katerokoli mesto ali vas pridete, poizvedite, kdo je tam vreden, in ostanite tam, dokler ne odidete. Ko stopite v hišo, jo pozdravite. Če bo hiša vredna tega, naj pride na njo vaš mir. Če pa ne bo vredna, naj se vaš mir povrne k vam. In če vas kdo ne sprejme in vaših besed ne posluša, pojdite iz tiste hiše ali tistega mesta in si otresite prah z nog. Resnično povem vam, laže bo na sodni dan sodomski in gomorski deželi kakor tistemu mestu. Glejte, pošiljam vas kakor ovce med volkove. Bodite torej preudarni kakor kače in nepokvarjeni kakor golobje. Varujte pa se ljudi, ker vas bodo izdajali sodiščem in bičali po svojih shodnicah. Pred oblastnike in kralje vas bodo vlačili zaradi mene, v pričevanje njim in poganom. Kadar pa vas izročijo, ne skrbite, kako in kaj bi govorili, kajti tisto uro vam bo dano, kaj naj bi govorili. Ne boste namreč govorili vi, temveč duh vašega očeta bo govoril v vas. Izdajal pa bo v smrt brat brata in oče sina. Otroci bodo vstajali zoper starše in jih izročali v smrt. Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena. Toda kdor bo vztrajal do konca, bo rešen. Kadar vas bodo preganjali v enem mestu, bežite v drugo. Resnično povem vam, ne boste obhodili Izraelovih mest, dokler ne pride sin človekov. Učenec ni nad učiteljem in služabnik ne nad svojim gospodarjem. Učencu zadošča, da postane kakor njegov učitelj in služabniku, da postane kakor njegov gospodar. Če so hišnega gospodarja imenovali Belcebub, koliko bolj bodo njegove domače. Ne bojte se jih torej. Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte na svetlobi, in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini. Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej. Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev. Vsakega torej, ki bo priznal mene pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem mir na zemljo. Nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. Prišel sem, da ločim človeka od njegovega očeta, hčer od njene matere, snaho od njene tašče. In človekovi sovražniki bodo njegovi domači. Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme mene. In kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta imenovan prerok, bo dobil plačilo preroka. In kdor sprejme pravičnega, ker je ta imenovan pravični, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je ta imenovan učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila.
Evangelij po Mateju, 11. poglavje. Ko je Jezus končal naročila svojim 12 učencem, je šel od tam naprej učit in oznanjat po njihovih mestih. Janez pa je v ječi slišal o Mesijevih delih in mu je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, rekel:
Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?
Jezus jim je odgovoril in dejal:
Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite. Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij. In blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.
Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu.
Kaj ste šli gledati v puščavo? Trst, ki ga veter maje. Kaj vendar ste šli gledati? Človeka v mehko oblečenega. Glejte, tisti, ki se v mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledati? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je pisano: Glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Resnično povem vam, med rojenimi od žena ni bil obujen večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega. Od dni Janeza Krstnika do zdaj si nebeško kraljestvo silo utira pot in močni ga osvajajo. Vsi preroki in postava so prerokovali do Janeza. On pa je, če hočete to sprejeti, Elija, ki mora priti. Kdor ima ušesa, naj posluša. S kom naj primerjam ta rod? Podoben je otrokom, ki sedijo po trgih in kličejo drugim: Piskali smo vam, pa niste plesali. Peli smo žalostinko, pa se niste tolkli po prsih. Prišel je namreč Janez, ki ni jedel in ne pil, pa pravijo, demona ima. Prišel je sin človekov, ki je in pije, pa pravijo, glej, požrešneš je in pijanec, prijatelj cestninarjev in grešnikov. In modrost je bila opravičena po svojih delih.
Tedaj je začel grajati mesta, v katerih se je zgodilo največ njegovih mogočnih del, ker se niso spreobrnila.
Gorjeti Horazin, gorjeti Betsajda. Če bi se v Tiru in Sidonu zgodila mogočna dela, ki so se zgodila v Vaju, bi se že zdavnaj spokorila v raševini in pepelu. Toda povem vama, Tiru in Sidonu bo na sodni dan laže kakor vama. In ti, Kafarnaum, se boš mar do neba povzdignil, do podzemlja se boš pogreznil. Če bi se v Sodomi zgodila mogočna dela, ki so se zgodila v tebi, bi še danes stala. Toda povem vam, sodomski deželi bo na sodni dan laže kakor tebi.
Tedaj je Jezus spregovoril in rekel:
Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kaj ti tako ti je bilo všeč? Vse mi je izročil moj Oče, in nihče ne pozna Sina razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta razen Sina in tistega, komor hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam. Kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.
Evangelij po Mateju, 12. poglavje. V tistem času je šel Jezus v soboto skozi žitna polja. Njegovi učenci so postali lačni, začeli so smukati klasje in jesti. Ko so farizeji to videli, so mu rekli:
Poglej, tvoji učenci delajo, kar v soboto ni dovoljeno delati.
On pa jim je rekel:
Ali niste brali, kaj je storil David, ko je postal lačen sam in tisti, ki so bili z njim? Kako je stopil v Božjo hišo in so jedli položene hlebe, ki jih ni bilo dovoljeno jesti njemu in njegovim spremljevalcem, ampak samo duhovnikom? Mar niste brali v postavi, da duhovniki ob sobotah v templju skrunijo soboto in so brez krivde? Toda povem vam, da je tukaj nekaj, kar je večje kot tempelj. Če bi vedeli, kaj pomeni usmiljenja hočem in ne žrtve, ne bi obsodili teh nedolžnih. Sin človekov je namreč gospodar sobote.
Šel je od tam in prispel v njihovo shodnico. Tu je bil človek, ki je imel suho roko. Rekli so Jezusu:
Ali se sme v soboto zdraviti?
Da bi ga lahko obtožili. On pa jim je dejal:
Kdo izmed vas, ki bi imel eno samo ovco in bi mu v soboto padla v jamo, je ne bi prijel in izvlekel? Koliko več je vendar vreden človek kakor ovca? Torej se v soboto sme delati dobro.
Tedaj je rekel možu:
Iztegni roko.
Iztegnil jo je in postala je spet zdrava kakor druga. Farizeji pa so šli ven in se posvetovali zoper njega, kako bi ga umorili. ko je Jezus to izvedel, se je umaknil od tam. Veliko jih je šlo za njim in vse je ozdravil. Zapovedal pa jim je, naj ga ne razglašajo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju.
Glej, to je moj služabnik, ki sem ga izvolil, moj ljubljeni, nad katerim ima veselje moja duša. Svojega duha bom položil nanj in narodom bo oznanil sodbo. Ne bo se prepiral in ne vpil, nihče ne bo na ulicah slišal njegovega glasu. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil, dokler ne privede sodbe do zmage. In v njegovo ime bodo upali narodi.
Tedaj so mu privedli obsedenega, ki je bil slep in nem. Ozdravil ga je tako, da je nemi govoril in videl. Vse množice so bile iz sebe in govorile.
Ali ni morda ta Davidov sin?
Farizeji pa so to slišali in dejali.
Ta izganja demone zgolj z Belcebubom, poglavarjem demonov.
Ker je poznal njihove misli, jim je rekel.
Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, bo opustošeno in nobeno mesto ali hiša, ki sta zoper sebe razdeljena, ne bosta obstala. Če torej Satan izganja Satana, je proti sebi razdeljen. Kako bo potem obstalo njegovo kraljestvo? In če jaz z Belcebubom izganjam demone, s kom jih izganjajo vaši sinovi? Zato bodo oni vaši sodniki. Če pa jaz z Božjim duhom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo. Ali kako more kdo vstopiti v hišo močnega in mu zapleniti premoženje, če močnega prej ne zveže? Šele tedaj bo izropal njegovo hišo. Kdor ni z menoj, je proti meni. In kdor z menoj ne zbira, raztresa. Zato vam pravim, vsak greh in vsaka kletev bosta ljudem odpuščena. Kletev zoper duha pa ne bo odpuščena. Tudi če kdo reče besedo zoper sina človekovega, mu bo odpuščeno. Če pa kdo reče kaj zoper svetega duha, mu ne bo odpuščeno ne v tem veku, ne v prihodnjem. Vzemimo, da je drevo dobro, potem je tudi njegov sad dober. Če pa je drevo slabo, potem je tudi njegov sad slab. Drevo namreč poznamo po sadu. Gadja zalega, kako morete govoriti dobro, če ste hudobni? Iz preobilja srca namreč govorijo usta. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada dobro, hudoben človek pa iz hudobnega zaklada hudo. Povem pa vam, za vsako prazno besedo, ki jo ljudje izgovorijo, bodo dajali odgovor na sodni dan. Po svojih besedah boš namreč opravičen in po svojih besedah boš obsojen.
Tedaj so se nekateri izmed pismoukov in farizejev začeli pogovarjati z njim in so rekli:
Učitelj, od tebe bi radi videli znamenje.
On pa je odgovoril in jim rekel:
Hudobni in prešuštni rod zahteva znamenje, toda ne bo mu dano znamenje, razen znamenja preroka Jona. Kakor je bil namreč Jona v trebuhu velike ribe 3 dni in 3 noči, tako bo tudi sin človekov v osrčju zemlje 3 dni in 3 noči. Ninivljani bodo na sodni dan ustali s tem rodom in ga obsodili, kajti spreobrnili so se na Jonovo oznanilo. In glejte, več kakor Jona je tukaj. Kraljica Juga bo ob sodbi ustala s tem rodom in ga obsodila, kajti prišla je z konca zemlje, da bi slišala Salomonovo modrost. In glejte, več kakor Salomon je tukaj. Kadar nečisti duh odide iz človeka, hodi po suhih krajih brez vode in išče pokoja in ga ne najde. Tedaj pravi: Vrnil se bom v svojo hišo, iz katere sem odšel. Ko pride, jo najde prazno, pometeno in urejeno. Tedaj gre in si privzame 7 drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanjo ter tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom huje, kot je bilo na začetku. Tako bo tudi s tem hudobnim rodom.
Medtem, ko je še govoril množicam, so stali zunaj njegova mati in njegovi bratje. Želeli so govoriti z njim. In nekdo mu je rekel:
Glej, tvoja mati in tvoji bratje stojijo zunaj in bi radi govorili s teboj.
On pa je tistemu, ki mu je to povedal, odgovoril in dejal:
Kdo je moja mati? In kdo so moji bratje?
In pokazal je na svoje učence ter rekel:
Glejte, to so moja mati in moji bratje. Kdorkoli namreč uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati.
Evangelij po Mateju, 13. poglavje. Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel ob jezeru. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čoln in sedel, vsa množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal v prilikah. Dejal je:
Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce ušlo, ga je ožgalo in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad. Eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo trideseternega. Kdor ima ušesa, naj posluša.
Tedaj so pristopili učenci in mu rekli:
Zakaj jim govoriš o prilikah?
Odgovoril je in jim dejal:
Vam je dano spoznati skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa to ni dano. Kdor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo. Kdor pa nima, se mu bo vzelo tudi to, kar ima. Zato jim govorim o prilikah, ker gledajo pa ne vidijo, poslušajo pa ne slišijo in ne razumejo. V njih se izpolnjuje Izaijeva prerokba, ki pravi: Poslušali boste, poslušali, a ne boste doumeli. Gledali boste, gledali, a ne boste videli. Otopelo je namreč srce temu ljudstvu. Z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil. Blagor pa vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo. Kajti resnično povem vam, veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali. Poslušajte torej pomen prilike o sejavcu. K vsakemu, ki posluša besedo kraljestva in je ne razume, pride hudič in mu ugrabi, kar je vsejano v njegovo srce. Ta človek je tisti, ki je vsejano po poti. Na kamnita tla je vsejan tisti, ki posluša besedo in jo takoj z veseljem sprejme. Nima pa v sebi korenine, ampak je nestanoviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj pohujša. Med trnje vsejan je tisti, ki posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost bogastva zadušita besedo in postane nerodovitna. V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi doume. Ta zares obrodi in daje sad, eden stoternega, drugi šestdeseternega in spet drugi trideseternega.
Podal jim je drugo priliko, rekel je:
Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem, ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljulko med pšenico in odšel. Ko je setev zrasla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljulka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Odkot torej ljulka? Dejal jim je: Sovražen človek je to storil. Služabniki pa so mu rekli: Hočeš torej, da gremo in jo poberemo? Nikakor, je dejal,
da morda med pobiranjem ljulke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žancem, zberite najprej ljulko in jo povežite v snope, da jo sežgemo. Pšenico pa spravite v mojo žitnico.
Še drugo priliko jim je podal, rekel je.
Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in usejal na svoji njivi. To je res najmanjše od vseh semen. Ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah.
In povedal jim je spet drugo priliko.
Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.
Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah in ničesar jim ni govoril brez prilike, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi:
Odprl bom svoja usta v prilikah, izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta.
Tedaj je odpustil množice in šel v hišo. Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli:
Razloži nam priliko o ljulki na njivi.
Odgovoril je in rekel:
Sejalec dobrega semena je sin človekov. Njiva je svet. Dobro seme so sinovi kraljestva, ljulka pa sinovi hudiča. Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanci pa so angeli. Kakor torej pobirajo ljulko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. Sin človeka bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko, in tiste, ki ravnajo nepostavno. Vrgli jih bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje z zobmi. Takrat bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvu svojega očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta. Prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Ste doumeli vse to?
Rekli so mu:
Smo.
Tedaj jim je dejal:
Zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.
Ko je Jezus končal te prilike, je šel od tam. Prišel je v domači kraj in jih učil v njihovi shodnici, tako da so se zelo čudili in govorili:
Odkot temu ta modrost in ta mogočna dela? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegovi materi ime Marija, njegovim bratom pa Jakob, Jožef, Simon in Juda? In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Odkot torej njemu vse to?
In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je rekel:
Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju in v svoji hiši.
In zaradi njihove nevere tam ni storil veliko mogočnih del. Evangelij po Mateju, 14. poglavje. V tistem času je četrtni oblastnik Herod slišal govorice o Jezusu. Rekel je svojim dvorjanom:
To je Janez Krstnik. On je bil obujen od mrtvih in zato delujejo v njem moči.
Herod je namreč dal Janeza prijeti, ga ukleniti in vreči v ječo zaradi Herodijade, žene svojega brata Filipa, ker mu je Janez govoril:
Niti je dovoljeno imeti.
Hotel ga je umoriti, a se je ustrašil množice, ker je imela Janeza za preroka. Ko je Herod obhajal rojstni dan, je Herodijadina hči plesala pred gosti. Bila mu je všeč, zato je s prisego obljubil dati, karkoli bi prosila. Ona pa je na materino prigovarjanje rekla:
"Daj mi tukaj na pladnu glavo Janeza Krstnika."
Kralj se je razžalostil, toda zaradi prisege in gostov jo je ukazal dati. Poslal je obglaviti Janeza v ječi. Prinesli so na pladnju njegovo glavo in jo dali deklici, ta pa jo je odnesla materi. In prišli so Janezovi učenci, vzeli truplo, ga pokopali, potem pa šli in to sporočili Jezusu. Ko je Jezus to slišal, se je učel namaknil od tam v samoten kraj, sam zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike. Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli:
"Samoten je ta kraj in ura je že pozna. Odpusti množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano."
Jezus pa jim je rekel:
"Ni jim treba oditi, vi jim dajte jesti."
Rekli so mu:
"Tukaj imamo samo 5 hlebov in 2 ribi."
Dejal jim je:
"Prinesite mi jih sem."
In velel je ljudem, naj sedejo po travi, vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množica. Vsi so jedli in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali. 12 polnih košar. Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog 5000 mož brez žena in otrok. In takoj je primoral učence, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran. Sam naj bi medtem odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoln pa se je medtem oddalil že precej stadijo od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli:
"Prikazan je!"
Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel:
"Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se."
Peter mu je odgovoril in rekel:
"Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi."
On mu je dejal:
"Pridi."
In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil:
"Gospod, reši me."
Jezus je tako iztegnil roko, ga prijel in mu dejal:
"Malovernež, zakaj si podvomil?"
In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli:
"Resnično si Božji sin."
Ko so se prepeljali na drugo stran, so prišli na kopno v Genezaret. Ljudje tistega kraja so ga prepoznali. Poslali so po vsej tisti okolici in privedli preden vse bolnike. Prosili so ga, da bi se samo dotaknil roba njegove obleke, in tisti, ki so se ga dotaknili, so bili rešeni. Evangelij po Mateju, 15. poglavje. Tedaj so prišli k Jezusu iz Jeruzalema farizeji in pismouki in so rekli:
"Zakaj tvoji učenci prestopajo izročilo starih? Ne umivajo si namreč rok, kadar jedo."
Odgovoril je in jim rekel:
"Zakaj pa vi prestopate Božjo zapoved zaradi svojega izročila? Bog je namreč rekel: spoštuj očeta in mater. In kdor preklinja očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo. Vi pa pravite: kdor reče očetu ali materi,
to, s čimer bi ti lahko koristil, je dar. Temu ni treba več spoštovati svojega očeta. Tako ste razveljavili Božjo besedo zaradi svojega izročila. Hinavci, dobro je prerokoval o vas Izaija, ko je rekel: to ljudstvo me časti z ustnicami, njihovo srce pa je daleč od mene. Toda za man mi izkazujejo čast, ker kot nauke učijo človeške zapovedi.
Poklical je k sebi množico in jim rekel:
poslušajte in doumite. Človeka ne omadežuje to, kar gre v usta, ampak kar prihaja iz ust. To omadežuje človeka.
Tedaj so prišli učenci in mu rekli:
ali veš, da so se farizeji spotikali nad tvojimi besedami?
Odgovoril je:
vsaka sadika, ki je ni usadil moj nebeški oče, bo izkoreninjena. Pustite jih, slepi so, vodniki slepih. Če pa slepi slepega vodi, bosta oba padla v jamo.
Peter je odvrnil in mu rekel:
razloži nam to priliko.
On pa je dejal:
kaj ste tudi vi še vedno nerazumni? Mar ne uvidite, da gre vse, kar prihaja v usta, v želodec in se vrže v greznico? Kar pa prihaja iz ust, pride iz srca in to omadežuje človeka. Iz srca namreč prihajajo hudobne misli, umori, prešuštva, nečistovanja, tatvine, kriva pričevanja, kletve. To je tisto, kar omadežuje človeka. Jesti z neumitimi rokami pa ne omadežuje človeka.
Jezus je odšel od tam in se umaknil v Tirsko in Sidonsko pokrajino. In glej, prišla je kanaanska žena iz tistih krajev in vpila:
Gospod Davidov sin, usmili se me, mojo hčer zelo mučijo demoni.
Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili:
odpravijo, ker vpije za nami.
Odgovoril je in dejal:
poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.
Prišla je, padla preden in rekla:
Gospod, pomagaj mi.
Odgovoril ji je in dejal:
ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom.
Ona pa je rekla:
tako je, gospod, pa vendar tudi psi jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev.
Tedaj je Jezus odgovoril. Rekel ji je:
o, žena, velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti, kakor želiš.
In njena hči je ozdravela tisto uro. Jezus se je odpravil od tam in prišel k Galilejskemu jezeru. Šel je na goro in tam sedel. Tedaj so prišle k njemu velike množice, ki so imele s seboj hrome, slepe, pohabljene, neme in še veliko drugih. Položili so jih pred njegove noge in jih je ozdravil, tako da se je množica čudila, ko je gledala, kako nemi govorijo, pohabljeni postajajo zdravi, hromi hodijo in slepi vidijo. In poveličevali so Izraelovega Boga. Jezus je poklical k sebi svoje učence in rekel:
smili se mi, množica, ker že 3 dni ustrajajo pri meni in nimajo kaj jesti. Lačnih pa nočem odpustiti, da na poti ne omagajo.
Učenci so mu dejali:
odkod naj v puščavi vzamemo toliko kruha, da nasitimo tako množico?
Jezus jim je rekel:
koliko hlebov imate?
Dejali so:
7 in malo ribic.
Tedaj je velel množici, naj sede na tla. Vzel je tistih 7 hlebov in ribe, se zahvalil, razlomil hlebe in dajal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili. Od koščkov, ki so ostali, so nabrali 7 polnih košov. Teh pa, ki so jedli, je bilo 4000 mož brez žena in otrok. Ko je množice odpustil, je stopil v čoln in šel magadanske kraje. Evangelij po Mateju, 16. poglavje. Prišli so farizeji in saduceji, da bi ga preizkušali, so ga prosili, naj jim pokaže, kako znamenje z neba. On pa je odgovoril, dejal je:
ko se zvečeri pravite, lepo bo, kaj ti nebo žari, in zjutraj, danes bo viharno, nebo temačno žari. Obličje neba torej znate presojati, znamenj časov pa ne morete. Hudobni in prešuštni rod zahteva znamenje, toda ne bo mu dano znamenje razen Jonovega znamenja.
In zapustil jih je ter odšel. Ko so učenci šli na drugo stran, so pozabili seboj vzeti kruh. Jezus jim je rekel:
pazite in varujte se farizejskega in saducejskega kvasa.
Oni pa so med seboj razpravljali in govorili:
kruha nismo vzeli seboj.
Jezus je to vedel in rekel:
maloverni, zakaj govorite med seboj, kruha nimamo? Ali še vedno ne razumete in se ne spominjate 5 hlebov za 5000 mož in koliko košar ste nabrali? In 7 hlebov za 4000 mož in koliko košev ste nabrali? Kako da ne razumete, da vam nisem rekel o kruhu, varujte se farizejskega in saducejskega kvasa?
Takrat so šele doumeli, da ni rekel, naj se varujejo krušnega kvasa, temveč farizejskega in saducejskega nauka. Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence:
kaj pravijo ljudje? Kdo je sin človekov?
Rekli so:
eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremija ali eden izmed prerokov.
Dejal jim je:
kaj pa vi pravite? Kdo sem?
Simon Peter je odgovoril. Rekel mu je:
ti si Mesija, sin živega Boga.
Jezus pa mu je dejal:
blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem, ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva in karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.
Tedaj je učencem naročil, na nikomur ne povejo, da je on Mesija. Od takrat je Jezus začel svojim učencem kazati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in biti tretji dan obujen. Peter pa ga je vzel k sebi in ga začel grajati:
bog ne daj, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi.
On pa se je obrnil in rekel Petru:
poberi se, za menoj, Satan, uspotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško.
Teda je Jezus rekel svojim učencem:
če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kaj ti kaj koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega očeta, svojimi angeli, in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu. Resnično povem vam, nekateri od tukaj stoječih res ne bodo okusili smrti, dokler ne bodo videli sina človekovega prihajati v njegovem kraljestvu.
Evangelij po Mateju, 17. poglavje. Čez 6 dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro na samo. Vpričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu:
Dobro je, da smo tukaj, Gospod. Če hočeš, postavim tu tri šotore, tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.
Ko je še govoril, jih je obsenčil svetov oblak in glej, glas iz oblaka je rekel:
Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Njega poslušajte.
Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel:
Vstanite in ne bojte se.
Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar, razen Jezusa samega. In medtem, ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal:
Nikomor ne povejte, kar ste videli, dokler sin človekov ne bo obojen od mrtvih.
Učenci pa so ga vprašali:
Zakaj torej pismouki govorijo, da mora najprej priti Elija?
Odgovoril je:
Elija res prihaja in bo vse prenovil. Povem pa vam, da je Elija že prišel, a ga niso prepoznali, temveč so storili z njim, kar so hoteli. Tako bo tudi sin človekov trpel od njih.
Tedaj so učenci doumeli, da jim je govoril o Janezu Krstniku. Ko so prišli k množici, je nekdo stopil k njemu, se vrgel pred njim na kolena in rekel:
Gospod, usmili se mojega sina, požjasten je in hudo trpi, večkrat pade v ogen in večkrat v vodo. Privedel sem ga že k tvojim učencem, pa ga niso mogli ozdraviti.
Jezus je odvrnil:
O neverni in pokvarjeni rod, dokdaj bom pri vas, dokdaj vas bom prenašal? Privedite mi ga sem.
Jezus mu je zapretil in demon je šel iz njega. Deček pa je bil od tiste ure zdrav. Tedaj so se učenci približali Jezusu in mu na samem rekli:
Zakaj ga mi nismo mogli izgnati?
Zato, ker imate malo vere,
jim je dejal.
Resnično povem vam, če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori: Prestavi se od tod tja, in se bo prestavila, in nič vam ne bo nemogoče.
Ko so bili zbrani v Galileji, jim je Jezus rekel:
Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, a tretji dan bo obujen.
In zelo so se užalostili. Ko so prispeli v Kafarnaum, so prišli k Petru pobiralci dveh drahem in dejali:
Ali vaš učitelj ne plačuje dveh drahem?
Seveda plačuje,
je rekel. Ko pa je prišel v hišo, ga je Jezus prehitel z besedami:
Kaj se ti zdi, Simon? Od koga pobirajo zemeljski kralji davek ali carino? Od svojih sinov ali od tujcev?
Od tujcev,
je dejal. Jezus mu je rekel:
Torej so sinovi oproščeni. Vendar pa, da jih ne pohujšamo, pojdi k jezeru, vrzi trnek in potegni ven prvo ribo, ki se bo ujela. Odpri ji usta in našel boš stater. Vzemi ga in jim ga daj zame in zase.
Evangelij po Mateju, 18. poglavje. Tisti čas so učenci stopili k Jezusu in dejali:
Kdo je torej največji v nebeškem kraljestvu?
Tedaj je poklical k sebi otroka, ga postavil mednje in rekel:
Resnično povem vam, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža kot ta otrok, bo največji v nebeškem kraljestvu. In kdor sprejme enega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zan, da se mu obesi mlinski kamen na vrat in se potopi v globino morja. Gorje svetu zaradi pohujšanj. Pohujšanja sicer morajo priti, toda gorje človeku, po katerem pride pohujšanje. Če te torej tvoja roka ali noga pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe.
bolje je zate, da prideš pohabljen ali hrom v življenje, kakor da imaš obe roki ali nogi in si vržen v večni ogen. In če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni in vrzi od sebe. Bolje je zate, da prideš z enim očesom v življenje, kakor da imaš obe očesi, a si vržen v peklensko dolino ognja. Glejte, da ne boste zaničevali katerega od teh malih. Povem vam namreč, da njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega očeta, ki je v nebesih. Kaj se vam zdi? Če ima neki človek 100 ovc in ena od njih zaide, ali ne bo pustil 99 v gorovju in šel iskat tisto, ki je zašla? In če se mu posreči, da jo najde, resnično povem vam, se je veseli bolj kakor 99, ki niso zašle. Tako tudi ni volja vašega očeta, ki je v nebesih, da bi se pogubil kateri od teh malih. Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na 4 oči. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa te ne posluša, vzemi seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi 2 ali 3 prič. Če jih ne posluša, povej cerkvi. Če pa tudi cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cestninar. Resnično povem vam, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Resnično povem vam tudi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, ju bo uslišal moj oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč 2 ali 3 zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.
Tedaj je pristopil Peter in mu rekel:
Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do 7-krat.
Jezus mu je dejal:
Ne pravim ti do 7-krat, ampak do 70-krat 7-krat. Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi služabniki. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan 10,000 talentov. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj padel preden in ga prosil: Potrpi z menoj in vse ti povrnem. Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil. Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan 100 denarjev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: Vrni, kar si dolžan. Ta je padel preden in ga prosil: Potrpi z menoj in ti povrnem. Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgal v ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga. Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedati, kaj se je zgodilo. Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: Hudobni služabnik, ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe? In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu.
Evangelij po Mateju, 19. poglavje. Ko je Jezus končal te besede, je odpotoval iz Galileje in prišel v judejsko pokrajino na drugi strani Jordana. Za njim so šle velike množice in jih je tam ozdravil. Prišli so k njemu farizeji in da bi ga preizkušali, so mu rekli:
Ali je dovoljeno možu iz katerega koli vzroka odsloviti ženo?
Odgovoril je:
Ali niste brali, da ju je stvarnik na začetku ustvaril kot moža in ženo in rekel: Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več 2, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje.
Rekli so mu.
Zakaj pa je potem Mojzes zapovedal dati ločitveni list in jo odsloviti?
Dejal jim je.
Zaradi vaše trdosrčnosti vam je Mojzes dovolil ločiti se od vaših žena. Od začetka pa ni bilo tako. Jaz pa vam pravim, kdor se loči od svoje žene, razen če se zaradi nečistovanja in se oženi z drugo, prešuštvuje.
Tedaj so mu njegovi učenci rekli.
Če je z možem in ženo tako, se ni dobro ženiti.
On pa jim je dejal.
Ne dojamejo te besede vsi, temveč tisti, katerim je dano. Nekateri od evnuhov so se namreč že iz materinega telesa rodili takšni. Nekateri so skopili ljudje, nekateri pa so se sami skopili zaradi nebeškega kraljestva. Kdor more doumeti, naj doume.
Tedaj so mu prinesli otroke, da bi položil na nje roke in molil. Učenci so igrajali, toda Jezus jim je rekel,
pustite otroke in ne branite jim priti k meni, kajti takšnih je nebeško kraljestvo.
Potem je položil na nje roke in šel od tam. Nekdo je stopil k njemu in rekel,
učitelj, kaj ne dobrega storim, da prejmem večno življenje?
Dejal mu je,
kaj me sprašuješ o dobrem? Samo eden je dober. Če pa hočeš priti v življenje, se drži zapovedi.
Katerih?
Mu je rekel, Jezus je dejal.
Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem. Spoštuj očeta in mater in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.
Mladenič mu je rekel,
vse to sem izpolnjeval. Kaj mi še manjka?
Jezus mu je rekel,
če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš in daj ubogim. In imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj.
Ko je mladenič slišal to besedo, je žalosten odšel. Imel je namreč veliko premoženje. Jezus pa je rekel svojim učencem,
resnično povem vam, bogataš bo težko prišel v nebeško kraljestvo. In spet vam povem, laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo.
Ko so učenci to slišali, so zelo strmeli in govorili,
kdo se torej more rešiti?
Jezus pa se je ozrl vanje in jim rekel,
pri ljudeh to ni mogoče, pri Bogu pa je vse mogoče.
Tedaj mu je Peter odvrnil,
glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Kaj bomo torej prejeli?
Jezus jim je dejal,
resnično povem vam, ko bo sin človekov ob prerojenju sveta sedel na prestol svojega veličastva, boste tudi vi, ki ste šli za menoj, sedeli na 12 prestolih in sodili 12 Izraelovih rodov. In vsak, kdor je zapustil hiše ali brate, ali sestre, ali očeta, ali mater, ali otroke, ali njive zaradi mojega imena, bo prejel 100-kratno in dobil v delež večno življenje. Toda mnogi prvi bodo zadnji in zadnji prvi.
Evangelij po Mateju, 20. poglavje.
Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za 1 denarij na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog 3. ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel, pojdite tudi vi v vinograd in kar je prav, vam bom dal. In so šli. Okrog 6. in okrog 9. ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog 11. ure, je našel druge, ki so tam postajali, in jim je rekel, kaj postajate tukaj ves dan brez dela? Ker nas nihče ni najel, so mu dejali. Tedaj jim je rekel, pojdite tudi vi v vinograd. Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku, pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih. Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog 11. ure in dobili vsak po en denari. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denari. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ, ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Odgovoril je enemu izmed njih, prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en denari? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi. Hočem pa tudi temu zadnjemu dati, kakor tebi. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji.
Ko je šel Jezus proti Jeruzalemu, je vzel 12 učencev na samo in jim med potjo rekel.
Glejte, v Jeruzalem gremo. In sin človekov bo izročen velikim duhovnikom in pismoukom. Obsodili ga bodo na smrt in izročili poganom, da ga bodo zasmehovali, bičali in križali. Toda tretji dan bo obujen.
Tedaj je stopila k njemu mati Zebedejevih sinov, svojima sinovama in se poklonila pred njim do tal, da bi ga nekaj prosila. Rekel ji je,
kaj hočeš?
Dejala je,
ukaži, naj ta dva moja sinova sedita v tvojem kraljestvu, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.
Jezus je odgovoril in rekel,
ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga moram jaz piti?
Dejala sta mu,
moreva.
Rekel jima je,
moj kelih bosta pila. Dati, kdo bo sedel na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bodo tam sedeli tisti, katerim je to pripravil moj oče.
Ko je drugih 10 to slišalo, so se razjezili nad bratoma. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel.
Veste, da vladarji gospodujejo nad narodi in da jim velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš strežnik. In kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik, tako kot tudi sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.
Ko so odhajali iz Jerihe, je šla za njim velika množica. O poti sta sedela dva slepa človeka. Ko sta slišala, da Jezus prihaja mimo, sta zavpila,
usmili se naju, gospod, Davidov sin.
Množica ju je pograjala, naj umolkneta. Ona dva pa sta še bolj zavpila.
Usmili se naju, gospod, Davidov sin.
Jezus je obstal, ju poklical in rekel.
Kaj hočeta, da vama storim?
Dejala sta mu.
Gospod, da bi se nama odprle oči.
Jezus se ju je usmilil. Dotaknil se je njunih oči in takoj sta spregledala ter šla za njim. Evangelij po Mateju, 21. poglavje. Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Betfage, Obolski gori, je Jezus poslal dva učenca in jima rekel.
Pojdita v vas, ki je pred vama, in takoj bosta našla privezano oslico in oslička pri njej. Odvežita ju in ju pripelita k meni. Če vama kdo kaj poreče, recita, gospod ju potrebuje in takoj ju bo poslal.
To pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi,
povejte sionski hčeri, glej, tvoj kralj prihaja k tebi, krotak, jezdi na oslici, na osličku, mladiču prežne živali.
Učenca sta šla in storila, kakor ime je Jezus naročil. Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, položila na njo svoja plašča in Jezus je sedel gor. Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale.
Hozana Davidovemu sinu.
blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. Hozana na višavah.
Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto razburkalo in govorilo.
Kdo je to?
Množice pa so govorili.
To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.
Jezus je stopil v tempelj in izgnal vse, ki so v templju prodajali in kupovali. Menjavcem denarja je prevrnil mize, prodajalcem golobov pa stole in jim rekel.
Pisano je, moja hiša naj se imenuje hiša molitve. Vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo.
V templju so se mu približali slepi in hromi in jih je ozdravil. Ko so veliki duhovniki in pismouki videli čudeže, ki jih je storil, in otroke, ki so v templju vzklikali in govorili,
Hozana Davidovemu sinu!
So postali nejevoljni in so mu rekli,
Slišiš, kaj ti govorijo?
Jezus pa jim je dejal,
Seveda, ali niste nikdar brali, iz ust otročičev in dojenčkov si sebi pripravil hvalo.
Na to jih je zapustil. Iz mesta je šel Betanijo in tam prenočil. Ko se je Jezus zjutraj vračal v mesto, je postal lačen. Ob poti je zagledal smokvino drevo in šel k njemu. Toda na njem ni našel drugega kot listje. Rekel mu je,
Naj ne bo nikoli več sadu na tebi.
In smokva se je pri priči posušila. Ko so učenci to videli, so se začudili in rekli,
Kako to, da se je smokva tako hitro posušila?
Jezus jim je odgovoril in rekel,
Resnično povem vam, če boste imeli vero in ne boste dvomili, boste delali ne samo to, kar se je zgodilo s tole smokvo, ampak tudi, če boste rekli tej gori, vzdigni se in se vrzi v morje, se bo zgodilo. Če boste verovali, boste prejeli vse, kar boste prosili v molitvi.
Prišel je v tempelj in medtem, ko je učil, so stopili k njemu veliki duhovniki in starešine ljudstva, ter rekli.
S kakšno oblastjo to delaš? Kdo ti je dal to oblast?
Jezus je odgovoril in jim rekel.
Tudi jaz vas bom vprašal neko stvar. Če mi to poveste, vam bom tudi jaz povedal, s kakšno oblastjo to delam. Odkot je bil Janezov krst? Iz nebes ali od ljudi?
Ti pa so premišljevali sami pri sebi in govorili.
Če rečemo iz nebes, nam bo rekel, zakaj mu torej niste verjeli? Če pa rečemo od ljudi, se bojimo množice, kajti Janeza imajo vsi za preroka.
Zato so odgovorili Jezusu.
Ne vemo.
In on jim je rekel.
Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam. Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel, Sin, pojdi danes delat v vinograd. Ta je odgovoril, nočem. Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril, grem, gospod. Vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?
Rekli so,
prvi.
Jezus jim je dejal.
Resnično povem vam, cestninarji in vlačuge pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam na poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli. Poslušajte drugo priliko. Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in se zidal stolp. In dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi dobili njegov pridelek. Viničari pa so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Nato je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč, mojega sina bodo spoštovali. Ko pa so viničari zagledali sina, so sami pri sebi rekli, ta je dedič, dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine. Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji?
Rekli so mu,
hudobne že bo kruto pokončal, vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek.
Jezus jim je rekel,
ali niste nikoli brali v pismih, kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh. Zato vam pravim, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. In kdor bo padel na ta kamen, se bo razbil, in na kogar pade ta kamen, ga bo zmečkal.
Ko so veliki duhovniki in farizeji slišali njegove prilike, so spoznali, da govori o njih. Poskušali so ga zgrabiti, pa so se zbali množice, ker ga je imela za preroka. Evangelij po Mateju, 22. poglavje. Jezus jim je spet spregovoril v prilikah.
Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je napravil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike, rekoč, povejte povabljenim, glejte, pojedino sem pripravil, moji voli in pita na teleta so zaklani in vse je pripravljeno, pridite na svatbo. Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli, eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji, ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih osramotili in pobili. Kralj se je tedaj razjezil in poslal svojo vojsko, da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali. Nato je rekel svojim služabnikom, svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo kogarkoli najdete. Služabniki so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre. In svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečene svatovske obleke. Dejal mu je, prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovske obleke? Ta pa je molčal. Tedaj je kralj rekel strežnikom, zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven v najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.
Tedaj so farizeji odšli in se posvetovali, kako bi ga ujeli v besedi. K njemu so poslali svoje učence skupaj s Herodovci in so rekli,
učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot, ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi. Ali smemo dajati cesarju davek ali ne?
Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in je rekel,
kaj me preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec.
Dali so mu denari. Nato jim je rekel,
čigava sta ta podoba in napis?
Dejali so mu,
cesarjeva.
Tedaj jim je rekel,
dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.
Ko so to slišali, so se začudili, ga pustili in odšli. Tisti dan so prišli k njemu saduceji, ki so govorili, da ni vstajenja, in so ga vprašali.
Učitelj, Mojzes je rekel, če kdo umre brez otrok, naj se njegov brat oženi z njegovo ženo in obudi zarod svojemu bratu. Bilo pa je pri nas 7 bratov. Prvi se je oženil in umrl. Ker ni imel potomstva, je zapustil ženo svojemu bratu. Tako tudi drugi in tretji, vsi do 7. Zadnja od vseh je umrla tudi žena. Katerega teh 7 bo torej ob ustajenju? Vsi so jo namreč imeli.
Jezus jim je odvrnil.
Motite se, ker ne poznate ne pisma, ne Božje moči. Ob ustajenju se namreč ne bodo ne ženili, ne možile, ampak bodo kakor angeli v nebesih. O ustajenju mrtvih pa, ali niste brali, kaj vam je rekel Bog, ki pravi, jaz sem Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov. ni pa Bog mrtvih, ampak živih.
Ko so množice to slišale, so strmele nad njegovim naukom. Farizeji pa so slišali, da je Saduceje prisilil k molku in so se zbrali na istem kraju. Eden izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal z vprašanjem.
Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?
Rekel mu je,
ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.
Ko so bili farizeji zbrani, jih je Jezus vprašal.
Kaj mislite o Mesiju? Čigav sin je?
Dejali so mu,
Davidov.
Rekel jim je.
Kako ga torej David v duhu imenuje Gospod, ko pravi, Gospod je rekel mojemu Gospodu, sedi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov pod tvoje noge. Če ga torej David imenuje Gospod, kako je njegov sin?
In nobeden mu ni mogel nič odgovoriti in od tistega dne si ga tudi nihče ni drznil še kaj vprašati. Evangelij po Mateju, 23. poglavje. Tedaj je Jezus spregovoril množicam in svojim učencem.
Mojzesov stol so zasedli pismouki in farizeji. Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo. Po njihovih delih pa se ne ravnajte. Govorijo namreč, pa ne delajo. Vežejo težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame. Sami pa jih še s prstom nočejo premakniti. Vsa svoja dela opravljajo zato, da bi jih ljudje videli. Napravljajo si širše molitvene jermene in podaljšujejo robove na obleki. Radi imajo častno mesto na gostijah, prve sedeže v shodnicah, pozdrave na trgih in da jim ljudje pravijo rabi. Vi pa si ne pravite rabi, kajti eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje. Tudi na zemlji nikomor ne pravite oče, kajti eden je vaš oče, ta, ki je v nebesih. Tudi si ne pravite vodnik, kajti eden je vaš vodnik, Mesija. Največji med vami bodi vaš strežnik. Kdor se bo poviševal, bo ponižen. In kdor se bo poniževal, bo povišen. Toda gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker pred ljudmi zaklepate nebeško kraljestvo. Vi sami namreč ne vstopate, tistim, ki bi radi vstopili, pa ne dovolite vstopiti. Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker prepotujete morje in kopno, da enega samega napravite za spreobrnjenca. Toda ko to postane, ga naredite za sina peklenske doline dvakrat hujšega od sebe. Gorje vam, slepi vodniki, ki pravite, če kdo priseže pri templju, ni to nič, če pa priseže pri tempeljskem zlatu, ga prisega veže. Norci in slepci, kaj je vendar več, zlato ali tempelj, ki zlato posvečuje? Govorite tudi, če kdo priseže pri oltarju, ni to nič, če pa priseže pri daru, ki je na njem, ga prisega veže. Slepci, kaj je vendar več, dar ali oltar, ki dar posvečuje? Kdor torej priseže pri oltarju, priseže pri njem in pri vsem, kar je na njem. Kdor priseže pri templju, priseže pri njem in pri tistem, ki prebiva v njem. Kdor pa priseže pri nebu, priseže pri Božjem prestolu in pri tistem, ki sedi na njem. Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker dajete desetino od mete, kopra in kumine, opustili pa ste, kar je v postavi pomembnejše. Pravičnost, usmiljenje in zvestobo, to bi bilo treba storiti in onega ne opustiti. Slepi vodniki, precejate komarja, kamelo pa požirate. Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker kozarec in skledo čistite od zunaj, znotraj pa sta polna ropa in nezmernosti. Slepi farizej, očisti najprej kozarec znotraj, da bo čist tudi zunaj. Gorje vam, pismouki in farizeji, Hinavci, ker ste podobni pobeljenim grobovom, ki se na zunaj zdijo lepi, znotraj pa so polni mrtvaških kosti in vsakršne nečistosti. Tako se tudi vi na zunaj kažete ljudem pravične, znotraj pa ste polni hinavščine in nepostavnosti. Gorje vam, pismovki in farizeji, hinavci, ker zidate grobnice prerokov in krasite spomenike pravičnih ter govorite, če bi mi živeli v dneh naših očetov, ne bi sodelovali z njimi pri prelivanju krvi prerokov. Tako spričujete sami proti sebi, da ste sinovi tistih, ki so umorili preroke. Le dopolnite mero svojih očetov. Kače, gadja zalega, kako boste ubežali ob sodbi na peklensko dolino? Zato, glejte, pošiljam k vam preroke, modrece in pismouke. Nekatere od njih boste pobili in križali, druge boste bičali v svojih shodnicah in preganjali od mesta do mesta, da pride nad vas vsa pravična kri prelita na zemlji. Od krvi pravičnega Abela do krvi Zaharija, Berehjajevega sina, ki ste ga ubili med templjem in oltarjem. Resnično povem vam, vse to bo prišlo nad ta rod. Jeruzalem, Jeruzalem, ki moriš preroke in kamnaš tiste, ki so poslani k tebi. Kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor zbira koklja svoja piščeta pod peruti, pa niste hoteli. Glejte, vaša hiša je zapuščena. Povem vam namreč, da me odslej ne boste videli, dokler ne porečete: blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.
Evangelij po Mateju, 24. poglavje. Jezus je šel iz templja in je odhajal. K njemu so stopili njegovi učenci, da bi mu pokazali tempeljske stavbe. Rekel jim je:
vidite vse to? Resnično povem vam, tu zagotovo ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.
Ko pa je sedel na Oljski gori, so stopili k njemu učenci in mu na samem rekli:
povej nam, kdaj bo to in kakšno bo znamenje tvojega prihoda in konca sveta?
Jezus jim je odgovoril:
glejte, da vas kdo ne zavede. Veliko jih bo namreč nastopilo pod mojim imenom in bodo govorili: jaz sem Kristus, tako da bodo mnoge zavedli. Slišali pa boste o vojnah in govorice o vojnah. Glejte, da se ne vznemirite, kajti to se mora zgoditi, vendar še ni konec. Vzdignil se bo namreč narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu in lakote in potresi bodo na raznih krajih, vendar je vse to začetek porodnih bolečin. Takrat vas bodo izročali v stisko in vas morili, vsi narodi vas bodo sovražili zaradi mojega imena. Veliko se jih bo takrat pohujšalo. Izdajali bodo drug drugega in se med seboj sovražili. Vstalo bo veliko lažnih prerokov in bodo mnoge zavedli. Ker se bo nepostavnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila, kdor pa bo ustrajal do konca, bo rešen. In ta evangelij kraljestva bo oznanjen po vsem svetu, v pričevanje vsem narodom. In takrat bo prišel konec. Ko boste torej na svetem kraju videli stati gnusobo opustošenja, o kateri govori prerok Daniel:
kdor bere, naj razume.
Takrat naj bežijo v hribe tisti, ki so v Judeji. Kdor je na strehi, naj ne hodi dol, da bi vzel stvari iz svoje hiše. In kdor je na polju, naj se ne vrača, da bi vzel svoj plašč. Gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh. Molite, da vam ne bi bilo treba bežati po zimi ali na soboto. Takrat bo namreč velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta do zdaj, in je tudi več ne bo. In če tisti dnevi ne bi bili skrajšani, ne bi bilo rešeno nobeno meso, toda zaradi izvoljenih bodo ti dnevi skrajšani. Če vam tedaj kdo poreče: glejte, tukaj je Kristus, ali tam je, ne verjemite. Ostali bodo namreč lažni Kristusi in lažni preroki in bodo delali velika znamenja in čudeže, tako da bi zavedli celo izvoljene, če bo mogoče. Glejte, vnaprej sem vam povedal. Če vam torej porečejo: v puščavi je, ne hodite tja, ali v hiši je, ne verjemite. Kakor namreč pride blisk od vzhoda in posveti do zahoda, tako bo tudi s prihodom Sina človekovega. Kjer je truplo, tam se bodo zbrali jastrebi. Takoj po stiski tistih dni bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Tedaj se bo pojavilo na nebu znamenje Sina človekovega in tolkli se bodo po prsih vsi rodovi na zemlji. Videli bodo Sina človekovega priti na oblakih neba z močjo in veliko slavo. Poslal bo svoje angele ob močnem donenju trobente in zbrali bodo njegove izvoljene od štirih vetrov, od konca do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko. Kadar njegova veja postane že moževna in poganja listje, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi. Ko boste videli vse to, vedite, da je blizu, pred vrati. Resnično povem vam, ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Za tisti dan in uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih, ne sin, ampak samo oče. Kakršni so bili namreč Noetovi dnevi, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. Kakor so namreč v tistih dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo, in niso spoznali, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. Takrat bosta dva na polju. Eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta mleli na kamnu, ena bo sprejeta, druga puščena. Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš gospod. Vedite pa, da bi bil hišni gospodar buden, če bi vedel, ob kateri straži pride tat, in ne bi pustil lomiti v svojo hišo. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov. Kdo je torej zvesti in preudarni služabnik, ki ga je gospodar postavil nad svojo služinčat, da ji ob pravem času da živež? Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob svojem prihodu našel, da tako dela. Resnično povem vam, čez vse svoje premoženje ga bo postavil. Če pa ta pokvarjeni služabnik reče v svojem srcu, moj gospod zamuja, in začne pretepati soslužabnike, ter je in popiva s pijanci, bo gospodar tega služabnika prišel na dan, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve, in ga bo presekal na dvoje, ter mu dal delež s hinavci. Tam bo jok in škripanje z zobmi.
Evangelij po Mateju, 25. poglavje.
Takrat bo nebeško kraljestvo podobno 10 devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. 5 izmed njih je bilo nespametnih in 5 preudarnih. Nespametne so vzele svoje svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so svetilkami vred vzele v posodicah olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. Ob polnoči pa je nastalo vpitje. Glejte, ženin, pojdite mu naproti. Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim, dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo. Toda preudarne so odvrnile, verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite. Medtem, ko so šle kupovat, pa je prišel ženin. In tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo. In vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še druge device in govorile, gospod, gospod, odpri nam. On pa je odgovoril, resnično povem vam, ne poznam vas. Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva, ne ure. Tako bo namreč kakor s človekom, ki se je odpravljal na potovanje in sklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal 5 talentov, drugemu 2 in tretjemu 1, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval. Ta, ki je prejel 5 talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je pridobil 5 drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel dva, pridobil dva druga. Oni pa, ki je prejel enega, je šel, skopal jamo in skril denar svojega gospodarja. Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel pet talentov. Prinesel je pet drugih in rekel: gospodar, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih sem pridobil. Gospodar mu je rekel: prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopil veselje svojega gospodarja. Nato je pristopil tisti, ki je dobil dva talenta in rekel: gospodar, dva talenta si mi izročil, glej, dva druga sem pridobil. Gospodar mu je rekel: prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopil veselje svojega gospodarja. Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in rekel: gospodar, vedel sem, da si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi razsu. Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega. Gospodar pa mu je odgovoril: malopridni in leni služabnik, vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, in zbiram, kjer nisem razsu. Zato bi moral dati moj denar menjavcem in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima 10. Kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo. Tistemu pa, ki nima, se bo vzelo tudi to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Ko pride sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravični odgovorili: gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili, ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli, ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega, ali uječi in smo prišli k tebi? Kralj jim bo odgovoril: resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: proči spred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in uječi in me niste obiskali. Tedaj bodo tudi ti odgovorili: gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali uječi in ti nismo postregli? Tedaj jim bo odgovoril: resnično povem vam, kolikor niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili. Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.
Evangelij po Mateju, 26. poglavje. Ko je Jezus končal vse te besede, je rekel svojim učencem:
veste, da bo čez dva dni pascha in sin človekov bo izročen, da ga bodo križali.
Tedaj so se zbrali veliki duhovniki in starešine ljudstva na dvoru velikega duhovnika, ki mu je bilo ime Kajfa. Sklenili so, da bodo Jezusa zvijačo prijeli in usmrtili. Vendar so dejali:
samo na praznik ne, da med ljudstvom ne nastane nemir.
Ko je bil Jezus v Betaniji, v hiši Simona Gobovca, se mu je približala neka žena. Imela je alabastrno posodico zelo dragocenega dišavnega olja in ga je izlila na njegovo glavo, ko je sedel pri mizi. Ko so učenci to videli, so postali nejevoljni in so govorili:
"Čemu ta potrata? To bi namreč lahko dobro prodali in dali ubogim."
Jezus je to vedel in jim rekel:
"Kaj delate ženi težave? Saj mi je storila dobro delo. Uboge imate namreč vedno med seboj, mene pa nimate vedno. Ko je izlila to olje na moje telo, me je pripravila za pogreb. Resnično povem vam, kjerkoli po svetu bo oznanjen ta evangelij, bodo pripovedovali tudi to, kar je ona storila, njej v spomin."
Tedaj je šel eden izmed dvanajsterih, po imenu Juda Iškariot, k velikim duhovnikom in rekel:
"Kaj mi hočete dati in vam ga izročim?"
Ti pa so mu plačali 30 srebrnikov. Odtlej je iskal priložnost, da bi ga izročil. Prvi dan nekvašenega kruha so prišli k Jezusu učenci in mu rekli:
"Kje hočeš, da ti pripravimo, da boš jedel paschalno jagnje?"
Dejal jim je:
"Pojdite v mesto k temu in temu in mu recite: Učitelj pravi, moj čas je blizu, pri tebi bom obhajal pasho s svojimi učenci."
In učenci so storili, kakor jim je Jezus naročil, in pripravili paschalno jagnje. Ko se je zvečerilo, je sedel z dvanajsterimi. Ko so jedli, je rekel:
"Resnično povem vam, eden izmed vas me bo izdal."
Učenci so se silno užalostili in so mu začeli drug za drugim govoriti:
"Saj nisem jaz, gospod."
On pa je odgovoril:
"Kateri je z menoj pomočil roko v skledo, ta me bo izdal. Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem, toda gorje tistemu človeku, po katerem je sin človekov izročen. Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi rodil."
Izdajalec Juda je odgovoril:
"Rabi, saj menda nisem jaz."
Dejal mu je:
"Ti si rekel."
Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel:
"Vzemite, jejte, to je moje telo."
Nato je vzel kelih, se zahvalil in ga dal in rekel:
"Pijte iz njega vsi. To je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov. A povem vam, odslej ne bom več pil od tega sadu vinske trte do tistega dne, ko bom z vami pil novega v kraljestvu svojega očeta."
In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori. Tedaj jim je Jezus rekel:
"Vi vsi se boste to noč pohujšali nad menoj, kajti pisano je: Udaril bom pastirja in razkropile se bodo ovce črede. Ko pa bom obujen, pojdem pred vami v Galilejo."
Peter mu je odgovoril:
"Če se bodo vsi pohujšali nad teboj, se jaz ne bom nikdar pohujšal."
Jezus mu je rekel:
"Resnično povem ti, to noč, preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil."
Peter mu je dejal:
"Tudi če bi bilo treba umreti s teboj, te nikakor ne bom zatajil."
Tako so rekli tudi vsi drugi učenci. Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani, in jim rekel:
"Sedite tukaj, medtem ko stopim tja, da bom molil."
S seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se je žalostiti in trepetati. Tedaj jim je rekel:
"Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite z menoj."
In šel je malo naprej, padel na obraz in molil:
"Moj oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene. Vendar ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti."
Nato je šel k učencem in ugotovil, da spijo. Rekel je Petru:
"Tako, eno uro niste mogli ostati budni z menoj. bedite in molite, da ne pridete v skušnjavo. Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.
Spet drugič je šel in molil.
Moj oče, če ta kelih ne more mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja.
Ko se je vrnil, je spet videl, da spijo, kajti njihove oči so bile težke. Pustil jih je, spet odšel in tretjič molil z istimi besedami. Nato je prišel k učencem in jim rekel:
še vedno spite in počivate? Glejte, približala se je ura in sin človekov je izročen v roke grešnikov. Vstanite, pojdimo. Glejte, tisti, ki me je izročil, se je približal.
Medtem, ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed dvanajsterih, in z njim velika množica z meči in koli. Poslali so jo veliki duhovniki in starešine ljudstva. Izdajalec jim je dal znamenje in rekel:
tisti je, ki ga bom poljubil, njega primite.
In tako je stopil k Jezusu in rekel:
pozdravljen, rabi.
In ga poljubil. Jezus pa mu je rekel:
prijatelj, čemu si prišel?
Tedaj so pristopili, iztegnili roke po Jezusu in ga prijeli. In glej, eden od Jezusovih spremljevalcev je iztegnil roko, potegnil svoj meč, udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal uho. Tedaj mu je Jezus rekel:
spravi meč na njegovo mesto, kajti vsi, ki primejo za meč, bodo z mečem pokončani. Ali misliš, da ne morem prositi svojega očeta in bi mi takoj dal na voljo več kot 12 legij angelov? Toda kako naj se potem izpolnijo pisma, da se mora tako zgoditi?
Tisto uro je Jezus rekel množicam:
kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli, da bi me prijeli. Dan na dan sem sedel v templju in učil, pa me niste prijeli.
Vse to pa se je zgodilo, da so se izpolnila pisma prerokov. Tedaj so ga vsi učenci zapustili in zbežali. Ti, ki so prijeli Jezusa, so ga odvedli k velikemu duhovniku Kajfu, kjer so se zbrali pismouki in starešine. Peter pa je šel oddaleč za njim do palače velikega duhovnika. Stopil je noter in sedel med služabnike, da bi videl konec. Veliki duhovniki in ves veliki zbor so iskali lažno pričevanje zoper Jezusa, da bi ga usmrtili, vendar ga niso našli, čeprav je pristopilo veliko krivih prič. Nazadnje sta pristopili dve in rekli:
ta je dejal, Božji tempelj moram podreti in ga v treh dneh postaviti.
Tedaj je veliki duhovnik vstal in mu rekel:
nič ne odgovoriš. Kaj je to, kar ta dva pričata proti tebi?
Jezus pa je molčal. Veliki duhovnik mu je tedaj rekel:
rotim te pri živem Bogu, da nam poveš, ali si ti Mesija, Božji sin.
Jezus mu je dejal:
ti sam si rekel, toda povem vam, poslej boste videli sina človekovega sedeti na desnici moči in priti na oblakih neba.
Tedaj je veliki duhovnik pretrgal svoje oblačilo in rekel:
bogokletje je izrekel, kaj potrebujemo še prič? Glejte, zdaj ste slišali bogokletje, kaj se vam zdi?
Oni pa so odvrnili:
smrt zasluži.
Tedaj so mu pljuvali v obraz in ga tolkli s pestmi. Drugi so ga udarjali in govorili:
prerokuj nam, Mesija, kdo te je udaril?
Peter pa je sedel zunaj na dvorišču. Neka dekla je stopila k njemu in rekla:
tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem.
On pa je vpričo vseh tajil.
Ne vem, kaj praviš.
Ko je šel vežo, ga je na pragu zagledala druga in rekla tistim, ki so bili tam:
ta je bil z Jezusom Nazarečanom.
Spet je tajil, in sicer s prisego:
ne poznam tega človeka.
Kmalo na to so tisti, ki so stali tam, stopili k Petru in mu rekli:
zares, tudi ti si izmed njih, saj te tudi tvoja govorica izdaja.
Tedaj se je začel zaklinjati in prisegati:
Ne poznam tega človeka.
In takoj je petelin zapel. Peter se je spomnil Jezusove besede, ki mu je rekel.
Preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil.
In šel je ven in se bridko zjokal. Evangelij po Mateju, 27. poglavje. Ko se je zdanilo, so vsi veliki duhovniki in starešine ljudstva zoper Jezusa sklenili, da ga bodo usmrtili. Nato so ga zvezali in odpeljali. Izročili so ga upravitelju Pilatu. Ko je Juda, ki ga je izdal, videl, da so ga obsodili, se je skesal. Velikim duhovnikom in starešinam je prinesel nazaj 30 srebrnikov in rekel:
Grešil sem, ker sem izdal nedolžno kri.
Oni pa so rekli:
Kaj nam mar? Ti glej!
Teda je vrgel srebrnike v tempelj, se umaknil, tršel in se obesil. Veliki duhovniki so vzeli srebrnike in dejali:
Ne smemo jih dati v tempeljsko zakladnico, ker so cena krvi.
Posvetovali so se in zanje kupili lončarjevo nivo za pokopališče tujcev. Zato se tista njiva do danes imenuje Njiva krvi. Tedaj se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Jeremiju.
Vzeli so 30 srebrnikov, ceno ocenjenega, ki so ga ocenili nekateri Izraelovi sinovi. Zanje so kupili lončarjevo njivo, kakor mi je naročil Gospod.
Jezusa so postavili pred upravitelja in upravitelj ga je vprašal:
Si ti judovski kralj?
Jezus je odgovoril:
Ti praviš.
Ko so ga veliki duhovniki in starešine obtoževali, ni nič odgovoril. Tedaj mu je Pilat rekel:
Ne slišiš, koliko pričajo zoper tebe?
Toda ni mu odgovoril niti na eno besedo, tako da se je upravitelj zelo čudil. Ob prazniku pa je upravitelj ponavadi izpustil ljudstvu enega jetnika, ki so ga hoteli. Takrat so imeli zelo glasnega jetnika, ki mu je bilo ime Jezus Baraba. Ko so se torej zbrali, jim je Pilat rekel:
Katerega hočete, da vam izpustim? Jezusa Baraba ali Jezusa, ki se imenuje Kristus?
Vedel je namreč, da so ga izdali iz zavisti. Ko pa je sedel na sodnem stolu, mu je njegova žena poslala sporočilo:
Nič ne imej s tem pravičnim, kajti danes sem v sanjah veliko trpela zaradi njega.
Veliki duhovniki in starešine so pregovorili množico, naj zahtevajo Baraba, Jezusa pa dajo umoriti. Upravitelj jim je odgovoril:
Katerega od teh dveh hočete, da vam izpustim?
Baraba!
So rekli.
Kaj naj torej storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus?
Jim je rekel Pilat. Vsi so dejali:
Križan naj bo.
Rekel jim je:
Kaj je vendar hudega storil?
Oni pa so še bolj kričali:
Križan naj bo.
Ko je Pilat videl, da nič ne pomaga, ampak da hrup če dalje bolj narašča, je vzel vodo, si vpričal množice, umil roke in je rekel:
Nedolžen sem pri krvi tega človeka. Vi glejte.
Vse ljudstvo je odvrnilo:
Njegova kri na nas in na naše otroke.
Tedaj jim je izpustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga izročil, da bi bil križan. Upraviteljevi vojaki so tedaj vzeli Jezusa s seboj v sodno hišo in zbrali okrog njega vso četo. Slekli so ga in ga ogrnili škrlatnim plaščem. Iz trnja so spletli krono in mu je dali na glavo in trst v njegovo desnico. Poklekovali so pred njim, ga zasmehovali in govorili:
Pozdravljen, judovski kralj!
In pljuvali so van, vzeli trst in ga z njim tepli po glavi. Potem, ko so ga zasmehovali, so mu slekli plašč, ga oblekli v njegova oblačila in odvedli, da bi ga križali. Ko so šli ven, so naleteli na človeka iz Cirene, ki mu je bilo ime Simon. Prisilili so ga, da je nesel njegov križ. Ko so prišli na kraj, ki se imenuje Golgota, kar pomeni kraj lobanje, so mu dali piti vina pomešanega z žolčem. In pokusil je, a ni hotel piti. Ko so ga križali, so si razdelili njegova oblačila tako, da so žrebali. Sedeli so in ga tam stražili. Nad njegovo glavo so dali napis o njegovi krivdi. Ta je Jezus, judovski kralj. Takrat sta bila skupaj z njim križena dva razbojnika, eden na desnici in eden na levici. Tisti pa, ki so hodili mimo, so ga sramotili, zmajevali z glavami in govorili:
Ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš, reši samega sebe, če si Božji sin, in stopi s križa.
Podobno so ga zasmehovali tudi veliki duhovniki s pismouki in starešinami ter govorili:
Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti. Izraelov kralj je, naj stopi zdaj s križa in bomo verovali vanj. Zaupal je v Boga, naj ga zdaj reši, če ga hoče, se je rekel, Božji sin sem.
Enako sta ga sramotila tudi razbojnika, ki sta bila z njim križana. Ob 6 uri se je stemnilo po vsej deželi do 9 ure. Okrog 9 ure je Jezus zavpil z močnim glasom.
Eli, Eli, lema sabachtani.
To je?
Moj Bog, zakaj si me zapustil?
Ko so nekateri, ki so tam stali, to slišali, so govorili:
Ta kliče Elija.
Brž je stekel eden izmed njih, vzel gobo, je napojil s kisom, nataknil na trst in mu ponujal piti. Drugi pa so govorili:
Pusti, poglejmo, če ga pride Elija rešit.
Jezus je spet zakričal z močnim glasom in izročil duha. In glej, zagrenjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. Grobovi so se odprli in veliko teles svetih, ki so zaspali, je bilo obujenih. Po njegovi obuditvi so šli iz grobov in prišli v sveto mesto ter se prikazali mnogim. Ko so stotnik in ti, ki so z njim stražili Jezusa, videli potres in kar se je zgodilo, so se silno prestrašili in govorili:
Resnično, ta je bil Božji sin.
Bilo pa je tam mnogo žena, ki so gledale od daleč. Od Galileje sem so hodile za Jezusom in mu stregle. Med njimi so bile Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova in Jožefova, ter mati Zebedejevih sinov. Ko se je zvečerilo, je prišel bogat mož iz Arimateje, Jožef po imenu, ki je bil tudi sam Jezusov učenec. Stopil je k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. Tedaj je Pilat ukazal, naj mu ga izročijo. Jožef je telo vzel, zavil v kos čistega platna in položil v svoj novi grob, ki ga je bil sekal v skalo. Ko je k vhodu v grob zavalil velik kamen, je odšel. Bili pa sta tam Marija Magdalena in ona druga Marija in sta sedeli nasproti grobu. Drugi dan, to je po dnevu pripravljanja, so se veliki duhovniki in farizeji zbrali pri Pilatu in mu rekli:
Gospod, spomnili smo se, da je tisti zapeljevalec, ko je bil še živ, rekel: Po 3 dneh bom obujen. Ukaži torej, naj grob zastražijo do 3. dne, da morda ne pridejo njegovi učenci, ga ukradejo in ljudstvu porečejo, obujen je bil od mrtvih. In zadnja prevara bo hujša od prve.
Pilat jim je rekel:
Saj imate stražo, pojdite in zastražite grob, kakor veste.
In oni so šli stražo in zavarovali grob, tako da so kamen zapečatili. Evangelij po Mateju, 28. poglavje. Po soboti, ko se je svitel prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob. In glej, nastal je močan potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odvalil kamen ter sedel nanj. Videti je bil kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. Od strahu pred njim so stražarji vstrepetali in postali kakor mrtvi. Angel pa je nagovoril ženi.
Ne bojta se, vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. Obujen je bil, kakor je rekel, stopita sem in poglejta kraj, kamor so ga položili. Hitro pojdita in povejta njegovim učencem, obujen je bil od mrtvih. Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli. Glejta, povedal sem vama.
Hitro sta zapustili grob in strahom ter velikim veseljem stekli sporočit njegovim učencem. In glej, naproti jima je prišel Jezus in rekel:
Pozdravljeni.
Oni dve sta pristopili, mu objeli noge in se mu poklonili. Teda jima je Jezus rekel:
Ne bojta se, pojdita in sporočita mojim bratom naj gredo v Galilejo. Tam me bodo videli.
Ko sta bili še na poti, so nekateri iz straže prispeli v mesto in sporočili velikim duhovnikom vse, kar se je zgodilo. Ti so se zbrali s starešinami in se posvetovali. Vojakom so dali veliko denarja in dejali:
Recite, ponoči so prišli njegovi učenci in so ga ukradli, ko smo spali. In če bi to slišal upravitelj, ga bomo mi pomirili in dosegli, da boste brez skrbi.
In ti so vzeli denar in storili, kakor so jih poučili. Tako se je ta govorica razširila med judi do današnjega dne. 11 učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus naročil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril:
Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha. In učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta.